Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud.
Gorm, legede du egentlig med de her små soldater af plastik, da du var barn?
Ja, det gjorde jeg. Indianer og kobøjler stillede den op i formationer, holdt altid med indianerne. Så det gjorde jeg.
Egentlig så er det jo mærkeligt, at børn leger krig, men på en måde så udtrykker det jo, at det her med krig og fjender, det er noget, der stikker dybt i os mennesker desværre, som vi måske er nødt til at forholde os til og forberede os på gennem leg. Nu siger du kobøjler og indianer. Dem legede jeg også med, men legede du også med soldater, dem fra 2. verdenskrig for eksempel?
I et vist omfang, ja, vi havde sådan en kampvogn og en kanon og prøvede at skyde lidt med det, men så skød de jo kobolderne ned, som om indianerne udstyret med en kampvogn. Og så havde jeg også noget senere, nogle soldater, som egentlig kom fra Hitlers Tyskland med hagekors på, og det var jo en værreskændsel med dem at gøre.
Det lyder så spændende, men den kunne man næsten ikke tillade sig at lege med, kunne man?
Nej, det går ikke. Det var noget, vi kiggede undrende og forskrækket på.
Gorm, lad os komme rigtigt i gang. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Ja, dengang jeg var barn, der legede vi altså nogle gange med de her små soldater, som de blev kaldt. De var støbt i ensfarvet plastik med en lille plastikfod, vel 1,5 centimeter høje højst, og i forskellige farver, alt efter om det var værnemagtens tyske tropper, englændere eller amerikanere. Det var i 1970'erne, og jeg tror allerede dengang, at deres storhedstid lå lidt tilbage. Jeg genså dem så for øvrigt i filmen Toy Story, hvor de var blevet animeret. Det kan godt være, at jeg legede med de her små soldater, da jeg var barn, men der var ikke noget, jeg frygtede mere end selve krigen. Det var jo kold krig, og 2. verdenskrig var ikke så langt på afstand, som den er i dag. Det skal handle om krig i Kraniebrud i dag, for det er 75 år siden Danmark blev befriet. Men min gæst i dag er ikke så sikker på, at krigen er helt slut endnu. Krigen er fuld af modsætninger. Ven og fjende, krigen er heroisk, men dens væsen er organiseret mord og overgreb i stor skala. Velkommen til Kraniebrud. Ja, med på telefonisk sikker afstand er Gorm Harste, som er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og har skrevet flere bøger om krigen og dens rationaler. Blandt andet så er du meget optaget af, hvordan krig altid er ustyrlig. Et ustyrligt system, kalder du den. Velkommen til, Gorm.
Jo, tak.
Helt kort, hvorfor ustyrlig og hvorfor system? Men du skal sige det i en sætning, for vi kommer ind på det senere igen.
Krig er ustyrlig, fordi krig er fyldt med overraskelser og tager sig altid anderledes ud, end man tror.
Nu, inden vi skal rigtig ned i din forskning og tale om den, du er lidt ældre end jeg og vokset op en lille smule tættere på 2. verdenskrigs afslutning. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan tænkte du egentlig om krig, og måske især den krig, 2. verdenskrig, dengang du var barn?
Det tænkte jeg meget på, fordi mine bedste forældre har været med i 1. verdenskrig, og min familie kom meget fra Sønderjylland. Min onkel havde været med på Østfronten, og det fyldte sådan set meget. Og der var temmelig mange familiemedlemmer, der havde været involveret på den ene eller den anden måde. Så det fyldte meget, og i 1963 var jeg som 8 år i Berlin en uges tid, hvor der lå massevis af ruiner, og muren var lige opført. Og så det talte vi meget om, og jeg begyndte at læse en masse bøger om det fra 8-årsalderen, så snart jeg kunne begynde at læse.
Så det var egentlig sådan, du kom til at forske i krig? Det var begyndelsen?
Ja, det var det faktisk, og det blev jeg så mere klar over noget senere. I slutningen af 80'erne, da den kolde krig holdt op, at det egentlig altid var noget, der havde fyldt meget i mit liv, men på en lidt skjult måde, lidt glemt måde, hengemt måde. Og så det kom meget frem, og så specielt fra 11. september igen kom det frem. Så det har fyldt meget, ja.
Jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige kunne sætte lidt ord på, hvordan du som statskundskabsmand egentlig forsker i krig. Hvordan gør man det?
For så vidt kan man sige, at tesen er ret enkelt i det, nemlig at man arbejder med en tese i statskundskaben, som hedder, at krig laver stater, og stater laver krig. Altså stater er simpelthen produkter af krigen, og så kan man så se på forskellige modifikationer af, hvor slemt står det så til. Så ser man på det, for eksempel historisk, eller man ser også på, om alle stater kan føre krig på samme måde, afrikanske stater, stater i Mellemøsten, og hvad er det for en form for europæisk tilgang, europæisk nordamerikansk tilgang, vi har til krigsførelse. Det kan man så prøve at se på mange forskellige måder, budgetter i det, eller soldater, veteraner, officerer, strategier i det, hvilke strategier har man, hvilke beskrivelser har man haft langt tilbage i historien, og hvilke beskrivelser, hvilke forestillinger har man arvet i dag. Har vi ideologier om krig? Har vi ideologier om at vinde? Eller har vi en vished om, hvad det vil sige at tabe en krig? Så der er mange forskellige vinkler på det. Der er simpelthen skrevet biblioteker om krig.
Og jeg ved også, at du er optaget af de svensk-danske krige og de her lange spor af krigen. At vores samfund på mange måder er produkter af krig.
Ja, vi tror jo nogle gange, at Norden er et forholdsvis fredeligt sted, og Danmark er et fredeligt land. Men sådan har det sandelig ikke været. Går vi noget længere tilbage. Og man kan sige, at den krigsudvikling, vi havde mellem Danmark og Sverige, som jo begge var lutherske samfund, lutherske stater, som var på en protestantisk side i de konflikter, der var i Europa, ja, der førte man jo så en masse krig om svensk adgang til fra Østersøen til Kattegat og Vesterhavet. Og det var ekstremt blodige krige, som simpelthen lavede et slags take-off i, hvad krig og statsdannelse overhovedet var for noget. Man taler om den militære revolution, hvor man tit henviser til Sverige, men Sverige udviklede det også som respons på Danmark. Og det var altså i mange perioder fuldstændig ødelæggende krige, fordi nu sidder vi lidt under pandemien og tænker lidt på, hvad er pandemi for noget, men krig og pest hænger jo også sammen. Så der var også nogle, altså krig og sygdomme, epidemier hang meget kraftigt sammen, så der var perioder, hvor man på Fyn eller steder i Jylland har haft halvdelen af befolkningen, der omkom, eller nogle steder helt op til måske 80% af befolkningen omkom, specielt i omkring 1659-60 stykker.
Men Gorm, når du taler om det her med, at krigene på en måde har produceret vores samfund, skabt vores samfund, så er noget af det, der er karakteristisk her i Norden, det er jo vores velfærdsstater. Kan man sige, at de er et produkt af krig?
Ja, det kan man godt, for man kan sige, hvorfor bliver de nordiske stater så vellykkede i konstruktionen af velfærd? Ja, det hænger sammen med, at vi havde de her meget organiserede stater, også en meget lydig befolkning, som går tilbage til religionskonflikter i 1500-tallet, 1600-tallet. Men så sker der jo det efter 1. verdenskrig, og også i slutningen af 1800-tallet, at vi får en velfærdsudvikling, som efter 1. verdenskrig bliver en velfærdsudvikling uden lige. Men pointen er jo, at vi i Norden, måske mere i Skandinavien, i Danmark, Sverige og Norge, ikke har været involveret i 1. verdenskrig. Så vi havde simpelthen et økonomisk overskud, som vi kunne bruge på at skabe velfærd, mens man i store dele af resten af verden, det kontinentale Europa, var blevet ødelagt på grund af 1. verdenskrig og så senere 2. verdenskrig. 2. verdenskrig gik jo ikke særlig kraftigt ud over Danmark sammenlignet med de fleste andre europæiske lande.
Det var så lidt om krigen som forskningsobjekt for en statskundskabsmand. Nu skal vi lige straks høre mere om, hvordan man egentlig tidligere har set på krig.
Du lytter til Radio 4.
Gorm Harsted, når du ser på det her med krig, nu begyndte vi på det her med at lege krig, men krigens bitre alvor er vel netop det, jeg forbinder med krig. Vi kender 1. og 2. verdenskrig med gru og massedød, og den lektie, det var for verden. Men hvordan så folk egentlig på krig før den tid, sådan i rigtig gamle dage?
Man talte tilbage i 1600-tallet, og inden den tid, gennem århundreder, har man talt om krigstider og fredstider. Og det var lidt ligesom dag og nat. Altså, der var altid krigstider og fredstider. Det var ikke fordi middelaldersamfundet på så vidt var specielt blodigt, eller krigen var sådan en massekris, et massekrigsfænomen, som vi kender fra 1. og 2. verdenskrig, Vietnamkrigen, Algerkrigen og sådan en mellemøstlige krige. Men krig var mange steder, og det var sådan fighter, det var små krige, og det var sådan set også en størrelse, der ikke var særlig pæn. Det var meget ukristeligt at føre krig, og så har vi så senere tidligere haft sådan som korstogene, som vi var i høj grad var indblandet i Danmark, Danmark-Norge, sådan et stort regiment, et stort gruppe krigere til Mellemøsten og føre korstog. Vi sendte også andre krigere til de baltiske lande. Det er derfor Dannebrog faldt ned i Estland. Man kan stille sig spørgsmål, hvad laver korset i Dannebrog? Hvad laver Dannebrog over i Estland? Ja, det var fordi vi kørte korstog i de baltiske lande.
Men det du fortæller om, det er, at krig så at sige var et vilkår, ligesom ja, nat og dag, som du siger, eller sommer og vinter. Det var noget, der kom. Man kunne ikke gøre noget ved det. Og man beskyldte sådan set ikke nogen for at stifte krigen, eller hvad?
Nej, det gør man sådan set ikke så meget. Der kommer nogle forestillinger op, helt tilbage i antikken, om krig som en umoralsk størrelse, eller noget, som skulle reguleres på en eller anden måde. Nogle af de klassiske græske antikke krige, de var ureguleret, og man så havde man nogle oplevelser af nogle konflikter mellem Athen og en ø, der hedder Medos, hvor man fandt ud af, at vi må hellere prøve at regulere det lidt, og for eksempel lave sådan noget, som senere blev til ret i krigen, altså ret til at føre krig, eller ret i krigen, altså man kan lave ulovlige krige, for eksempel, eller ærestabende krige. Så vi får også en masse moralske koder, som kommer ind i krigene, og de moralske koder, de kommer nærmest væltende ind, da vi først begynder at lave korstog, altså omkring 1100-tallet.
Og en ting er korstogene, men hvad var ellers begrundelserne for at føre krig i gamle dage, som man retfærdiggjorde sin krig eller mobiliserede til krig på?
Ja, noget af det var simpelthen erobring eller forsvar. Men så kommer man altså hurtigt ind på, under Romerriget specielt, ind på forestillingen om, at man har ret til og endda pligt til at kunne forsvare sig selv, altså hvis man bliver angrebet. Og hvorfor bliver man angrebet? Ja, det er jo i nogle tilfælde, fordi en gruppering gerne vil erobre, fordi man sultede, altså man ville udvide have nogle ressourcer, som var inden for et andet område, så man forsøgte at erobre. Det kunne være landbrugsområder, områder for træ eller sikre vandforsyning, sikre adgang via havet via floder. Så der kan have været mange grunde, forskellige grunde til, at der blev ført krig af en eller anden form for overlevelse. Der er også andre grunde til, at der blev ført krig, nemlig at man ville have med et overskud af unge mænd, som man ikke ville have til at rende rundt og være for voldelige. Så det har også spillet en rolle, og man har diskuteret om hvorvidt spillede det en rolle, for eksempel i forbindelse med de europæiske kors og kristne korstog i Mellemøsten.
Man skal simpelthen forestille sig, at korstogene blev sat i værk, simpelthen fordi man ikke vidste, hvad man skulle gøre af alle de her ungersvende, som ikke havde land eller andet familie at tage sig til. Så de ligefrem udgjorde en trussel derhjemme.
Det var typisk anden, tredje, fjerde sønner i familien. Ja, det er en af de teser, man har fremme. Altså, man har aldrig rigtig kommet til en fuldstændig klarhed om sådan en eneste grund, altså en enkelt grund til, at man førte korstogene, som blev indkaldt i 1095 af paven, og så drog man afsted 30-40.000 mand mod Palæstina. Men der har været flere forskellige grunde, og der kan man så sige, at man skal passe lidt på med at tro, at der er én grund, altså kun én faktor, der ligger bag stærkt udslagsgivende, sådan nogle store projekter som krigsførelse. Der kan være mange faktorer, der skal spille sammen for, at det kan lade sig gøre. Så det er sådan de diskussioner, man har haft om korstogene, at man ville befri det hellige land fra tyrkerne, fra Turkmenistan, som havde erobret området kort forinden, og man har også haft et skisme mellem den græske ortodokse kristne biskop, der sad i Konstantinopel, altså i Istanbul, og så paven, der sad i Rom. Fik vi altså et skisme inden for kristendommen, som man på en eller anden måde også kunne afbøde lidt ved at lave nogle korstog.
Men netop det her med korstogene er også egnet til at kigge lidt på det her paradoks, der er, eller dilemma, der er i forhold til, om det nu er i orden at føre krig. Der er dels noget heroisk over krigsførelse. Man kan gå ud og høste hæder og ære, men samtidig så er den en overskridelse af alt det, vi har lært, og alt det, der i øvrigt også står i Bibelen om næstekærlighed osv., i hvert fald med en nutidig kristen forståelse.
Ja, for allerede i det gamle testamente, i de 10 bud, der har vi jo forbuddet mod at slå ihjel. Så man har hele tiden så skulle arbejde, det har man i temmelig mange kulturer, men man har hele tiden skulle arbejde med spørgsmålet om, hvordan kan man slå ihjel, når det samtidig er forbudt at slå ihjel. Altså, og så skelner man sådan set mellem en form for moralsk forbud mod at slå ihjel, og så en eller anden form for politisk eller retslig grund til, at det så alligevel kan lade sig gøre, og den grund det bliver så typisk, at man bliver angrebet, og man skal forsvare ikke mindst børn og koner, også forsvare ressourcer. Så man skal hele tiden haft en slags debat om, hvordan kan det lade sig gøre at lave det her underlige kompromis, som fører til noget så skrækkeligt som krig.
Så man kan roligt sige, at krig grundlæggende er en forbrydelse. Det er anerkendt. Så derfor så kræver det også en god grund at gå i krig.
Den 25. marts 2020, der postede Den Gamle By et opslag på Facebook, hvor de efterspurgte Den Gamle Bys DNA. Og der kom 241 kommentarer, blandt andet dem her. Det er Nina Olsen, der skriver: "Det helt unikke, I har og kan, er at invitere folk ind i historien. I Den Gamle By føler du dig som en del af historien. Du føler, at du på det givne tidspunkt, at du er på det givne tidspunkt og bruger alle dine sanser på at få et indtryk af den tid." Og Birgitte Holt Nielsen, hun skriver: "Det levende, befolkede museum, der aldrig er bange for at søge nye veje og nye felter. Kombinationen af Det Gamle Museum og nutiden er et stærkt formidlingsgreb, som understreger, at vi alle står på skuldrene af vores forfædre og deres liv." Thomas, i en sætning, hvad synes du er det vigtigste, der gør et godt museum, når du hører de her kommentarer?
Det er meget i pagt med de kommentarer, for mit svar det er, at et godt museum skal betyde noget for folk.
Jeg tænker på museum, så træder jeg i tankerne ind i sådan en stor sal, hvor man kan høre alle skridt, der tages, og der tysses på en. Tit er en ældre kustode i uniform, en der holder vagt og sørger for ro og orden. Det er min første association, altså at museer er støvede, livløse og fyldt med levn fra fortiden i montre. Jeg ved godt, at det ikke er en hele sandhed, for jeg har haft rigtig mange gode oplevelser på museer, både som barn, som voksen og med mine egne børn. Og det er netop museet, vi skal besøge i dag, hvor vi dykker ned i, hvad et museum er, og hvad vi faktisk er rigtig gode til at gøre i Skandinavien, og ikke mindst, hvorfor museer er vigtige for os. Velkommen til Kraniebrud. Min gæst i dag er med på en coronavenlig telefon. Det er Thomas Bloch Ravn, som er historiker og direktør i Den Gamle By, som tidligere præsident for Den Internationale Organisation for Frilandsmuseer og forfatter til en ny bog, Museer for Folk, som udkom den 12. marts i år. Velkommen til dig, Thomas.
Tak for det.
Altså Thomas, allerførst, hvis nu du skulle forestille dig en fremtid uden museer, hvordan ville den se ud?
Jamen, det svarer jo næsten til et menneske uden erindring. Man kan måske godt undvære nogle ting, men man kan ikke undvære de fortællinger, der fortæller, hvor man er fra, hvem man er, så man måske også af den vej kan få en fornemmelse af, hvor man er på vej hen, eller hvor man gerne vil hen.
Ja, så der er på en eller anden måde både noget, der taler altså tilbage i tiden, men også noget, der taler frem i tiden. Du siger det her med, hvor vi er på vej hen.
Ja, altså museerne, et museum som Den Gamle By og mange andre museer, de handler jo om fortiden. Men det er jo vigtigt at erkende, at vi gør det i nutiden, og vi skal have et blik på fremtiden. Fordi den der nutiden er et uendeligt kort stoppested på vejen fra en fortid til en fremtid. Og det er jo der, museerne kan prøve at binde sammen. Og det tror jeg, det er noget helt basalt menneskeligt brug for det. Så er der museer, der gør det på forskellige måder, og nogen gør det med større effekt end andre. Men det er i hvert fald en meget, meget vigtig ting, at det sker for os som mennesker.
Ja, altså, og helt kort her i skæret af corona. Nu det, jeg læste op i starten, det er jo noget, som du postede på jeres Facebook. Det har vel været nogle dage, en uge efter, at der var, altså, at I måtte lukke. Ja. Midlertidigt her. Ja. Hvordan ser den nærmeste fremtid ud for jer i den gamle by lige PT? Og det skal man sige lige til for at sætte PT, det er altså den 23. april, vi optager.
Ja, det ved vi jo ikke. Og det var også derfor, jeg postede det her på Facebook, fordi jeg ville vide, hvad mange mennesker, det var jo utrolig mange, der svarede udførligt på det her, hvad de synes, der er det vigtigste ved den gamle by, fordi det er jo en del af vores øvelse for at finde ud af, hvad skal vi holde under den gamle by? Hvad skal vi især beskytte, så det kan komme med ind i en forhåbentlig fremtid? Så vi ved ikke, hvordan den ser ud. Vi håber på nogle hjælpepakker, men da den gamle by er et museum, vi har hørt mange andre, der er primært afhængig af egne indtægter, så er vi jo på den for øjeblikket. Men vi tror, at den opbakning, vi har set fra mange sider, den gør, at vi skal nok komme ind i fremtiden. Vi håber, vi kommer det på den bedste måde.
Ja. Ja, og det er jo det dejlige ved fremtiden. Der er ingen af os, der helt kan forudsige, hvad det er, der kommer til at ske. Du talte om det her med, at museer er nødvendige for at kunne danne billeder af, hvor man gerne vil bevæge sig hen. Hvordan gør I det i den gamle by?
Vi betragter jo nok museet som en slags reservoir. Et sted, hvor man kan få noget input. Man kan få nogle tanker. Det er jo vigtigt at huske på, at museet, det er nok noget ydre, det er noget, der ligger her, hvor den gamle by ligger, hvor alle andre museer ligger. Men det er nok så meget noget, der foregår inde i folks hoveder. Så vi skal trykke på så mange knapper som muligt, så vi får folk til at tænke nye tanker, så de funderer over, hvem de selv er, hvor de kommer fra, deres identitet, hvad er de forankret i. Vi skal også prikke til dem, så de kommer til at tænke nyt. Jamen, hvordan kan ting forandres? Hvordan har ting været anderledes? Så vi skal give folk mulighed for at fundere, og selvfølgelig også hygge sig at være sammen. Det er meget vigtigt, når man er på museum. Men det input, de skal have, det er et eller andet, der skal gøre, at de tænker ud over de tanker, som de normalt gør, når de går rundt i det, man nu plejer at gå rundt i.
Ja, altså nu præsenterede jeg jo også i starten altså den her fordom, eller forestilling, om den der store sal, hvor det runger, og man må ikke grine. Er der mange, der har de her fordomme om museer, at de støvede og stillestående? Hvad tænker du om det?
Jo, men det tror jeg rigtigt, at mange har den opfattelse. Sådan hænger opfattelser jo ikke altid sammen med, hvordan den aktuelle virkelighed er. Men jeg har den da samtidig selv. Det er sådan et eller andet fast billede af næsten en karikatur af et museum. Men sådan er virkeligheden jo heldigvis ikke. Men sådan har museerne jo været i mange år.
Ja.
Så det er jo derfor, at man tænker sådan. Og nogle museer har måske stadigvæk en rem af huden. Det må man nok sige. Men heldigvis går det en anden vej.
Ja. Du har skrevet din bog, der hedder Museer for Folk. Hvordan taler den ind i museets formål i dag?
Jo, men det er jo, museer skal betyde noget for folk. For hvis vi ikke betød noget for nogen, hvad søren skal vi så have museerne for? Dermed ikke være sagt, at det skal være noget her nu, for vi skal også tænke i det lange tidsperspektiv. Vi skal jo binde fortiden sammen med nutiden og med fremtiden, så derfor skal vi tænke ud over vores egen tid. Og noget af det, vi gør i dag, det er måske noget, der først får relevans om 100 år. Og så må vi håbe, at vi har valgt rigtigt. Men det er jo vigtigt, at vi er til for nogen. Og så har jeg brugt udtrykket for folk, fordi man har udtrykket folkemuseer, som kommer frem i årtierne omkring år 1900, og som man også har på mange andre sprog. Så det er jo egentlig det, der ligger i det, at museer skal være til for den brede befolkning.
Ja. Du har lyttet med til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft historiker og direktør i den gamle by og forfatter til en ny bog, Museer for Folk, Thomas Blokravn, med på telefon. Thomas, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Når for eksempel historikere gransker fortiden, er det ofte ved hjælp af spor, som hentes frem fra arkiver og gemmer, særligt dokumenter og skriftlige kilder fra den tid, de vil beskrive. Men her i coronapandemiens undtagelsestilstand har blandt andet historikere haft travlt med at hitte rede i, hvad der egentlig skal registreres og bevares for eftertidens historikere og for befolkningen som helhed. I Kraniebrud i dag kan du først høre om, hvad historikerne allerede er optaget af at registrere, og bagefter hvad en idehistoriker især mener, vi kan lære af krisen, og hvad vi kan lære af den måde, vi reagerer på krisen på med forandringer. For meget af det, vi er vant til, er forandret, og ingen ved, om verden bliver ved med at være forandret, så for eksempel hverken demokratiet eller globaliseringen mere er det samme som før sygdommen. Måske får du en fornemmelse også af det her på Radio 4 i dag. Og som en pudsighed hedder alle medvirkende i udsendelsen i dag Mikkel, inklusive undertegnet. Ja, for allerførst har jeg jo ringet til dig, Mikkel Telle, lektor i historie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Velkommen indenfor.
Tak skal du have.
Du er lige nu med til at arbejde med sådan en slags pop-up-forskning under corona-undtagelsestilstanden, hvor I, blandt andet I historikere, skal afgøre, hvad det er, man skal skynde sig at forske i og registrere for eftertiden i den her forandrede verden, vi lever i lige nu. Hvordan er det?
Jamen, det er jo meget dobbelt. Altså, som du siger, er jo vores normale arbejde noget med at søge i fortidige dokumenter. Altså, det kan være politiske beslutninger, det kan være lovgivning, statistik eller mødereferater, som man finder i arkiver. Eller som jeg måske gør som kulturhistoriker, også ser på kilder til det her med hverdagslivet og folks oplevelser af byen. Det kan være politirapporter, erindringer, litteratur eller breve for eksempel. Men da vi ligesom pludselig blev klar over, at det her var så ekstremt, så vi blev nødt til at undersøge det, så er det noget med at prøve at gætte på, hvad der kan være fremtidens fortid, så at sige. Hvad vil være vigtigt som historie i fremtiden?
Men hvordan gør man det, og hvor anderledes er det for dig som historiker, sådan at skulle skrive historie og registrere sådan on the fly, mens tingene sker i nutiden for fremtiden?
Jamen, det er rimelig anderledes. Altså, som historikere er vi jo virkelig glade for de kilder, som er blevet samlet ind i fortiden af arkiver, men også af almindelige mennesker og nogle gange også andre historikere. Vi gør ikke så tit det, at vi samler ind sådan on the fly. Det sker nogle gange, hvis der er nogle store anledninger. Det kan også godt være, at vores kolleger, som er etnografer eller etnologer, de er også rigtig gode til at indsamle, og deres indsamlinger bruger vi også som kilder. Men når vi selv skal indsamle, så er det selvfølgelig det her spørgsmål om, hvad er det vigtige? Og det er jo altså umuligt at sige præcis, hvad der kommer til at blive det vigtige.
Når man skal investere pengene fra den pulje, der er afsat til forskning i den her særlige situation, så skal man vel på en eller anden måde beslutte sig for, hvad er vigtigt, og hvad er måske mindre vigtigt for eftertiden at vide. Hvordan gør man så det?
Ja, altså man kan sige, sådan fra vores metode tilgang, der kan vi jo dels prøve at se på, ligesom, hvad er det, vi ud fra vores kendskab til fortiden vurderer, er meget vigtigt og er meget særligt ved den her situation. Altså mange taler for eksempel om det her med forholdet mellem reguleringen fra staten og folks reaktion på reguleringen af staten. Så der er noget, man kan prøve sådan at samle op på. Og ellers så må vi også prøve at se på, hvad har været vigtigt i lignende situationer i fortiden. Så ligesom prøve også at tage bestik af, hvad sker der, når sådan nogle kriser rammer.
Og hvad er det så for projekter inden for historiefaget, som allerede er sat i søen? Hvad er du for eksempel selv gået i gang med?
Jamen det som der skete, var jo, at vi fandt ud af, at det her var en ville komme til at blive en historisk begivenhed. Jeg arbejder selv med byhistorie, og det her med at se de her fuldstændig tomme byer var jo et slående sådan oplevelse af, at alt er forandret, og måske vil noget blive ved med at være forandret. Så det var ligesom den første oplevelse. Og den næste var, at vi bliver nødt til at dokumentere det. Og det skal gå hurtigt, fordi at vi oplever også, og det tror jeg mange oplever, tingene sker så intensivt. Der er så mange pressemøder. De vigtige ting ændrer sig simpelthen fra dag til dag. Altså som Nora Reddington sagde forleden i radioen, den nye valuta er blevet smittetrykket. Alting i statsapparatet beregnes nu ud fra smittetrykket. Det er noget, der er kommet i løbet af ganske få uger. Så på den måde store ændringer sker på meget kort tid. Så vi beslutter os for at simpelthen prøve at registrere de her ændringer og registrere, hvad er det for nogle aktører, der er på banen.
Og nu var du inde på, at der faktisk er tidligere eksempler. Du har fortalt om epidemier, som har medført det, vi i dag roligt kan kalde historiske forandringer i vores samfund, som vi alle sammen kender. Måske har vi bare mistet erindringen om, at de skyldtes sygdomme, epidemier. Hvad er det for epidemier, der har forandret vores samfund og alligevel er blevet glemt som årsag til de forandringer?
Jamen, der er jo en del, og altså nu skal jeg også sige, at jeg er hverken specialist i corona eller i epidemier som sådan, men som byhistoriker kan man se nogle voldsomme eksempler, og et af dem, som vi jo kender til, men måske lidt overser, er koleraepidemien i København i 1853, som en del af en kæmpe pandemi. Faktisk den tredje af tre pandemier, som rammer verdens bysamfund, og den får en kæmpe betydning. Indledningsvis, lidt ligesom i dag, tænker man ikke, at det kommer til at betyde noget særligt. Københavnerne tænker, at København ligger ovenpå et stort kalklag, og man ved, at kalk det desinficerer, så københavnerne de begynder ligesom at lave en historie om, at vi bliver simpelthen ikke ramt af den her, fordi vi er en ren by, vi ligger ovenpå det her Saltholmskalk. Men København bliver ramt alligevel, og det går voldsomt hårdt ud over byen. Og der kommer en kæmpe eftervirkning. Altså, lovgivningen bliver ændret, ny vandforsyning bliver anlagt, kloakering bliver diskuteret. Og blandt andet kommer der meget udførlig kødkontrol i København. Man må kun slagte centralt i det, der i dag er den gule kødby i København. Der kommer en ekstrem kontrol af kødproduktionen. Og der er sådan en meget stor ængstelse for det her kød, samtidig med, at man begynder i denne periode at spise enormt meget kød. En af de sådan ting, man er bekymret for, er ikke kun kolera, men en masse andre sygdomme, som man nu pludselig er blevet opmærksom på. Blandt andet noget, der hedder trikinose, som kommer ind i landet med svinekød. Og ud af det, så kommer efterhånden den her datomærkning af kød, som vi jo nu tager som fuldstændig forgivet, men som faktisk også er begyndt at blive diskuteret i forhold til alt det her med madspild og klima og så videre. Så tingene går jo op og ned, men det her med at have friske varer og have frisk kød, det er simpelthen noget, der er en af de mange udstikkere af den her koleraepidemien.
Så vi kan altså takke koleraepidemien og indsatsen imod den for både vores vandforsyning og kloakeringen i byerne, og i en vis udstrækning også den fødevarekontrol, som var en væsentlig forudsætning for den eksportsucces, vi senere fik?
Altså, det vil være at sætte det skarpt op, men ja, det havde en kæmpe betydning for hele det her med at forestille sig en sundhedslovgivning. Altså, det er også at staten ligesom gik ind og regulerede folks omgang med fødevarer, med vand, med hinanden, med sygdom og så videre. Det er også knyttet til det. Og man kan se også, i forlængelse af det her, at der også blevet lavet studier af, hvordan er det, at folks egen praksis og hverdagsliv ændrer på grundlæggende ting, som for eksempel børnedødelighed, hvor en historiker som Anne Løkke har undersøgt, hvad er betydningen af læger og hospitaler i forhold til det her med at vaske hænder, som jo er meget centralt i dag. Noget, vi alle sammen efterhånden gør virkelig mange gange om dagen. hvor hun kan vise, at det faktisk havde en kæmpe stor betydning på børnedødeligheden. Altså at sygeplejersker og læger osv. havde en god almindelig hygiejne, mødre osv. Så det er også noget med ligesom at se på det her hverdagslivets aspekt.
Og spørgsmålet er, om de forandringer, vi ser her under coronapandemien og den nedlukning af samfundet, vi har oplevet her i de seneste uger, om det også er blivende forandringer på samme måde som nu kloakering og mange af de omgangsformer, som knyttede sig til koleraepidemien dengang. Her i Kraniebrud taler jeg med Mikkel Telle, der er lektor i historie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og I arbejder som andre forskere på højtryk med en slags forskning på farten. I skal nemlig nå at registrere for eftertiden, mens tingene sker. Og det er ikke nødvendigvis helt enkelt at vide, som vi talte om, hvad eftertidens historikere og befolkningen vil betragte som relevant og værdifuldt i fremtiden. Nu skal vi tale om, hvordan man som forsker egentlig afgør, hvad det er, der er vigtigt set med fremtidens øjne. Hvis man for eksempel ser tilbage på 2. verdenskrig, så kunne man vel heller ikke vide dengang, hvad det er, der ville betragtes som vigtigt af den almindelige befolkning, og hvad der ville komme til at stå som en slags monumenter.
Nej, det er klart. Altså, og nu, hvor vi snakker her i starten af maj, er det selvfølgelig rigtig relevant at kigge tilbage på besættelsen, selvom det er heller ikke nødvendigvis af min specialitet eller mit område, så kan man jo se nogle ting, der for eftertiden står meget tydeligt frem. For eksempel en ting som alsangen, altså at folk begynder at mødes i større og større forsamlinger og synge sammen. Og det er noget, som man efterfølgende ligesom har set som eksempel på en markering af den danske sammenhold og så videre, men som dengang ligesom voksede frem som noget, og som ligesom voksede ud af hverdagslivet. Lidt ligesom, at man blev inspireret af italienerne, og gårdene i byerne her synger. Eller andre ting, som for eksempel jødernes flugt fra København i oktober 1943, som jo var en stor indsats, og også fik en rigtig, rigtig stor politisk betydning efter krigen, men som jo gik så hurtigt, og hvor folk blev mobiliseret så pludseligt, så der var jo ikke nogen koordinering, og folk, der foretog sig de her kuttere, kaptajnerne, som sejlede folk over, dem, der gemte dem på loftet i kirken osv., handlede ligesom instantly. Men deres samlede handlinger blev til det her, efterfølgende til det her monument. Så hvordan kan vi finde ud af, om der er ligesom potentielle store begivenheder på spil? Det er selvfølgelig en virkelig svær vurdering.
Og så har du ikke engang nævnt den illegale presse eller modstandsbevægelsen som sådan, der jo ellers også har været romantiseret en del omkring i eftertiden, og heller ikke kongefamilien som samlingspunkt.
Absolut. Altså, og der er måske nogle lidt forskellige typer af, altså man kan sige, at modstandsbevægelsen var jo også ekstremt diskuteret og ekstremt vigtig, også efter krigen. Men jeg tror, at under krigen var der måske en bevidsthed om, at det her var en også sådan politisk vigtig aktivitet. Både politikere, modstandsfolk, andre var optaget af, at det her havde en meget stor principiel betydning. Og man kan sige, at det, som der kunne opstå her i den her krise, kunne også være begge dele. Det kunne også være, ligesom vi allerede begyndte at diskutere, hvordan er det her bliver håndteret politisk. Vi sammenligner måske os selv med svenskerne. Hvordan gør de det? Hvordan gør vi det på det politiske niveau? Men der kan også være de her, ting, der sker mellem folk, den interne sociale kontrol, de mønstre, som nu ændrer sig, måderne, vi står sammen ved at holde afstand, eller måderne, vi sørger for, at alle opfører sig på en bestemt måde, vil måske også være noget, der kommer til at blive stående, eller som kommer til at ændre ved nogle grundlæggende ting.
Mikkel Telle, du skal have mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
Selv tak.
og Mikkel Telle er lektor i historie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Med mig på en telefon har jeg historiker Søren K. Poder, der er tilknyttet Aarhus Stadsarkiv. Velkommen til dig, Søren.
Tak skal du have.
Du arbejder på et projekt om den spanske syge. Det gemmer vi lige lidt, for inden da, der vil jeg godt tale lidt med dig om, hvad det er for en metode, du har arbejdet med som historiker, mere generelt og også bruger i projektet.
Ja, altså vi har gået til det på en lidt utraditionel måde, eller i hvert fald, som vi ser det, der, hvor vi inddrager de frivillige til at hjælpe os med at skaffe den enorme mængde af data, vi skal bruge for at komme ind under huden på den spanske syge og dens haven. Og vi har så valgt at fokusere på Aarhus for at måske begrænse antallet mængden af data. Og det, de frivillige så gør i et projekt, som ligger et eller andet sted midt mellem noget traditionelt crowdsourcing og citizen science, det er, at vi lægger nogle data ud, som de så hjælper med at skrive ind. De er håndskrevne, og vi kan ikke læse håndskrift endnu, i hvert fald slet ikke i den detaljemængde, som vi i virkeligheden skal bruge, for der må ikke noget, der må helst må slippe igennem nåleøjet eller skal. Og altså det, der er i det, det er, at vi har digitaliseret, de har været med til at indskrive altså 3.500 dødsattester og 2.500 patientjournaler og indlæggelseslister, som også fylder en 3.000-4.000. Og så har oven i det, så har de så her på det seneste arbejde med at skrive de aarhusianske skattemandslister ind, altså det vil så sige, hvem der adresserne første omgang på, hvem der boede i forskellige adresser her i Aarhus i 1918. Der ligger omkring 4.500 adresser, som ligger oveni. Så alt i alt har de indsamlet noget, der ligner lige over 30.000 navne på forskellige individer, der boede i Aarhus på det tidspunkt, ud af en befolkning på 72.000.
Vi dykker lidt dybere ned i jeres projekt senere, men hvordan har du tidligere arbejdet med citizen science eller crowdsourcing? Det er vist ikke første gang, at du er involveret i sådan et projekt her.
Nej, det er det ikke. Altså det er langt tilbage. Det startede først her i Aarhus, også ved Stadsarkivet, her nede ved Søren Bits Stadsarkiv, hvor vi lavede sejr og sedler, hvor de blev indtastet, og så bagefter så flyttede jeg til Rigsarkivet i København og hjalp med at lave deres første udgave af deres indtastningsportal. Og så er jeg så røget tilbage til mit eget projekt, fordi at jeg fik Mika-fonden og Augustinus-fonden var så søde og give mig nogle penge til at få startet det her i gang. Og så har jeg arbejdet lidt her på det seneste med nogle i altså British Library vedrørende forskellige måder at inkludere machine learning og crowdsourcing sammen. Så jeg har sådan nogle år på banen efterhånden med at arbejde med det.
Og hvad er det for nogle projekter, I har brugt den her metode i tidligere?
Altså i første omgang, så har det primært været til dataindsamling. Altså hvor man så ligesom siger rugbrødsarbejde, hvor folk de taster ind. Og det har samlet genereret en masse data. Her har vi så skiftet fokus lidt, hvor vi inddrager de frivillige også. Vi spørger lidt ind til, hvad er det for nogle observationer, I har gjort. De gennemgår jo strengt talt hvert dokument for sig, hvilket vi jo ikke gør. Og det skriver vi, at nogen de kommer helt selv og siger, at jeg har lagt mærke til sådan og sådan. Vi har nogle spørgsmål, som vi så kan stille ind til, og så sige, jamen, hvad med, har du nogle idéer om, hvordan det kan være sådan? Altså vi havde for eksempel et problem med, at vi synes det var lærerinderne i 1918, fordi man lukkede ikke skolerne her i Aarhus, som blev meget, meget syge, hvorimod mændene ikke blev. Og det diskuterede jeg frem og tilbage med en frivillig, som sagde, jamen, hvad med, at det bare var lærerinden, der havde de små børn, og de små børn, de kravlede rundt på dem, og så blev de mere syge end mændene, hvor mændene havde udskolingseleverne, og måske var mere den autoriteten og store undervist. Og det kunne jo være en forklaring, som vi går lidt efter og ser, om den holder vand. Den anden del af det, det er, at vi bruger de frivillige til at træne algoritmer ved, at den kan hjælpe med og hvad hedder det, selv læse på et senere tidspunkt. Men der skal den jo have en masse data, og den skal have en masse korrekt data. Og det gør de. Det hjælper de med. Så vi fodrer algoritmerne med noget korrekt data. Så det er den nye måde, vi er gået til det på. Altså dels inddrage dem i ligesom det videnskabelige loop, og to, hjælp med at lære maskinerne selv at læse håndskrift. Og det er jo lige op over, kan man sige. Som altså om 20 år max, så er der ikke nogen, der kan læse håndskrift mere. Så noget skal gøres, hvis vi skal ikke miste en masse historisk data. Og det er jo måske sådan lige den ud over selve projektet.
Ja, fordi det er jo simpelthen, fordi alle os, der er lidt for unge, vi har aldrig lært at skrive en side, læse den der meget snirklede, sirlige, fine skråskrift, som alting blev skrevet ned i hånden for 100 år siden.
Nej, og det er faktisk et reelt problem. Og der er også et andet problem, som vi ret hurtigt fandt ud af. Det er, at den måde, man læser på, det er... Det er meget kontekstuelt. Det vil så sige, at vores frivillige havde ikke nogen problemer med at læse adresser og navne og alder og de der ting. Men vi er jo meget også interesseret i dødsårsager og diagnoser, og fandt så ud af, at den, ligesom sige, også uden en medicinsk baggrund, det kunne vi jo slet ikke klare. Så heldigvis var vi så heldige, at vi kunne alliere os med nogle læger, som simpelthen kunne navle de der medicinske udtryk lige med det samme. Og der kan man også vende om at sige, jamen den ekspertise forsvinder jo også inden længe. Hvem kan læse de gamle lægers kravtager og forkortelser og alle de der ting? Det kan vi jo andre jo ikke, vel? Så der var vi også ligesom, det var noget nyt, vi gjorde, at differentiere opgaverne ud mellem ekspertiser.
Ja, det vil være en skam, hvis vores så relativt nære historie ender som sådan en form for egyptiske hieroglyffer, som virkelig bliver svære for fremtiden at tyde.
Ja, altså i værste fald kan man sige, hvis det bliver på den måde, altså der vil altid være nogen, der kan læse det, men slet ikke så mange, som det er nødvendigt for, at man kan sidde og læse arkivalierne, hvis man nu for eksempel, altså om det er digitalt, eller om det er papirform, og man sidder inde på læsesalene rundt omkring i Danmark. Jeg personligt, kan det jo godt være, jeg overdriver, men personligt vil jeg nok mene, at det bliver et problem.
Jamen det tænker jeg da også, altså det er jo en skam, hvis så ny historie, som egentlig veldokumenteret historie, faktisk går tabt på grund af, at vi mangler kompetencerne til at læse det, de efterlod til os. Nu arbejder du her med en historisk epidemi, og vi står jo på sin vis midt i en epidemi igen. Hvad får det dig til at tænke? Det må ændre lidt på dit syn på, altså det er jo et projekt, der har været i gang længe før coronaepidemien startede.
Ja, det må jeg sige. Jamen, det er lidt vildt at tænke på. Altså, nogle gange så tænker jeg på, at historien svingesus, hvis det tager sådan lidt fortæret argument, eller udtryk, de som udspiller sig for øjnene af mig. Og det er lidt vildt, fordi mange af de ting, som vi i dag diskuterer, diskuterede vi også dengang, for 100 år siden. Og det er som om, at vi står i den samme limbo. Hvad gør vi over for den her pokkers epidemi? Hvordan bekæmper vi den mest muligt eller bedst muligt? Og det er som om, vi står i et problem, og nu skal vi så til at løse problemet, uden ligesom at have nogen forudsætninger for det. Så det er faktisk her fra en historikers synspunkt lidt spændende at opleve, hvad udfaldet bliver på den her, og så nogle gange kunne få lov til at sige, at det kunne jeg da godt have sagt. Det er så sjældent en historiker får lov til det.
Men jeg tænker også, det må næsten være enhver historikers drøm at få lov til at stå her og sige, at historien er fuldstændig sindssygt afgørende for nutiden, og hvad sagde jeg, historien gentager sig, og alt det her. Det må lige kunne være vand på forskningsmiljøen.
Ja, det burde det skulle man tro, men det er det så ikke helt. Altså historikere og etnologer har jo sagt det her i de sidste 15 år, at det er ikke et spørgsmål om, der kommer en, det er et spørgsmål om, hvornår der kommer en epidemi, og vi skal være forberedt, og at der i arkiverne ligger kilometer og er der kilometer af altså arkivalier, som simpelthen kan bruges helt ned på personniveau til at finde ud af, hvordan den her pokkers epidemi den spreder sig, og i det hele taget mere generelt, hvordan spreder epidemier sig.
Søren K. Poder, historiker, mange, mange tak, fordi du ville være med her i dag og gøre os alle sammen meget klogere. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.